Novinare.
Novinare.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Tema kojom se ovog jutra bave svi svetski mediji je novo neslaganje u američkoj administraciji. Američki državni sekretar Rex Tillerson izjavio je da su Sjedinjene Američke Države spremne da počnu direktne pregovore sa Severnom Korejom, iako prema njegovim rečima režim u Pjongjangu i dalje predstavlja pretnju. Portparolka Donalda Trumpa Sara Sanders međutim kaže da politika Vašingtona ostaje nepromenjena. Kako navode vodeći američki dnevni listovi, neusaglašene izjave samo su nastavak ranijih tenzija na relaciji State Department Bela kuća. Politika Sjedinjenih Američkih Država ostaje ista i po pitanju borbe protiv klimatskih promjena. Prema pisanju svetske štampe, na jučerašnji samit o klimi u Parizu nije pozvan američki predsjednik Donald Trump, ali se njegovo ime često pominjalo. Trump je ranije doneo odluku o povlačenju Vašingtona iz sporazuma koji je potpisan pre dve godine, a koji je trebalo da označi novu eru u smanjivanju i regulisanju posljedica globalnog otopljavanja. O porukama sa samita u Parizu razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Nikola.
Kako je u medijima pa i javnosti ocenjen novi globalni skup u klimi, da li možemo da kažemo da je bilo ikakvih pomaka?
Ne možemo da kažemo da je bilo ikakvih pomaka, realno, stvarno nije bilo pomaka, ali treba ostaviti mogućnost da će se nešto pozitivno dogoditi. Naime, stavimo ovaj događaj, ovaj One Planet Summit, kako su ga nazvali Francuzi na engleskom, što je nova pojava. Dakle, stavimo ga u kontekst. Ovaj summit organizovan je dve godine, nakon summita koji se završio takozvanim klimatskim paktom i na kome su zaista bili svi šefovi država okupljeni ovdje u Parizu i koji su se dogovorili dakle da rade na tome i da financiraju, to je jako važno, jedan plan koji kaže da ne treba dozvoliti da temperatura na planeti poraste iznad više od 2 stepena. Jer se računa, polazište je ovdje, da je uzrok otopljavanja ključni uzrok ljudska aktivnost, dakle, pre svega i aktivnost industrije i zarađivača. Mi nećemo ući sad u to da neki klimatolozi ovo osporavaju, neki nisu sigurni i tako dalje, ali evo tako stvari stoje. I sad šta se dogodilo juče? Juče je, umeđu vremenu, novi predsjednik Francuske od onog prvog samita, pre dve godine, Emmanuel Macron, on je organizovao jedan samit koji je bio neobičan po tome što nisu bili prisutni baš svi šefovi države vlade, recimo Kina je poslala predstavnika, Amerika nije poslala nikoga, ali zato što je u međuvremenu Trump izašao iz tog klimatskog pakta, ali su zato bili prisutni milijarderi. Bilo je prisutno 200 šefova najvećih multinacionala i najvećih preduzeća, također na desetine, čak neki govore na stotine, ne znam, predstavnika banaka i osiguravajućih društava. I u tom smislu ovaj samit je bio drugačiji, ali on je imao jednu ideološku dimenziju i ta ideološka dimenzija je neosporno, uprkos hvalospevima koje od jutros čitamo u francuskoj štampi, manje više bez nekog velikog interesa, to su hvalospevi koji su u stvari hvalospevi tome da zaista treba nešto učiniti za planetu. Ali to je jedna stvar, a druga je stvar ovaj summit. Dakle, taj summit imao jednu i političko-ideološku dimenziju koja kaže da će planetu od smrti trovanjem, zapravo planetu neće spasiti ekološki pokret, već kapitalizam i milijarderi. To je ono što posredno proizilazi iz koncepcije ovog summita, na kome je učestvovalo, kažem, 50 šefova država i 200 šefova najvećih preduzeća i multinacionala, banaka, osiguravajućih društava. I sad, kako je sami završen? Završen je financijskim obećanjima. Recimo, Billa Gatesa, koji kaže da ću 315 miliona dolara za početak. Zatim za početak, dakle za postizanje tog osnovnog cilja, ponavljam, omogućiti da temperatura ne poraste za više od 2 stepena. Zatim neke banke i osiguravajuća društva kao AXA, na primjer, obećali su da više neće finansirati, odnosno neće osiguravati od tog i tog datuma 2019. godine preduzeća orijentisana na takozvanu prljavu energiju, dakle ugalj, nafta i gas. I nije Evropska komisija ni žela da zaostane, pa je ona obećala 318 miliona eura. Dobro, to je novac poreskih obveznika. I sve to, međutim, je daleko od dovoljnog, to je svima jasno. Zašto? Zato što svi znamo da je za poštovanje ciljeva klimatskog pakta potrebno godišnje 3500 milijardi dolara. 3500 milijardi dolara i to tokom 30 godina. I sad, Francuska je najavila da bi mogla da pokrene inicijativu u Evropskoj uniji da se ekološki projekti financiraju od taksi na finansijske transakcije, ali to je jedna najava. Da bi ova inicijativa bila uspešna, potrebna je saglasnost, kao što sam već javljala, svih 27 država Evropske unije, što je teško zamislivo.
Nataša, dakle, poruke koje šalju političari, dakle, jesu značajne, makar, dakle, deklarativno svi se zalažu za smanjenje emisije gasova, čistu energiju, ali rekli ste, i mislim da je to vrlo interesantno, dakle, da su milijarderi rekli kako će oni zapravo spasiti svet. Koliko je to zapravo moguće kada znamo da su mnogi od njih svoje milijarde upravo i zaradili korišćenjem tih takozvanih prljavih izvora energije? Ili se njihova, ili se njihova ekonomija bazira zapravo na tome?
Pa u vašem pitanju je odgovor, da. Postoje više odgovora koje možemo da damo, ne možemo ni jedan, sa sigurnošću da damo. Ali jedan odgovor je, recimo, da je ovo sve jedna prazna priča. Drugi odgovor bi mogao da bude da u stvari Macron, koji je proizvod upravo, on je politički proizvod, on je kandidat bio i izabran kao predsjednik Francuske, kao kandidat banaka i krupne industrije. Odakle je on i došao iz banke. I ono što je ovdje interesantno, to je da predsjednik Macron juče, on je upozorio, on je rekao, nemojte da se zavaravate, mi upravo gubimo bitku, s obzirom na sve ove brojeve koje sam malo pre navela, dakle na financije koje su potrebne. Ali u isto vrijeme on deluje kao neko koji ima jednu doktrinu koju on u više navrata izlagao. Ta doktrina je puna kontradikcija, da se razumemo. Tu zaista čovjek ne može da pohvata šta je istina, šta nije namjerno, šta nije namjerno, ali ako ćete da rezimirate, deluje, kažem deluje, kao neko ko traži ono što 70. godina je tražila levica u zapadnoj Europi, obeshrabrena nehumanošću sovjetskog komunizma. Dakle, traži jedan kapitalizam sa ljudskim licem. Mi smo to imali u obliku socijaldemokracije koja je potpuno već poništena, tako da kažem, i zaboravljena pravilima koje diktira Evropska unija u svom Lisabonskom ugovoru, koja je njen ustav i koja diktira, dakle, neoliberalni sistem. Sad, da li u kontekstu ovog neoliberalnog sistema ekonomskog može zaista da se postigne tako nešto što proklamuje bar Emmanuel Macron i što je juče summit hteo da nam kaže, to je sada zaista otvoreno pitanje, ne treba biti zlonameran. Ali jedno je činjenica i od svih ovih medijskih priča i analiza koje sam pročitala, jedna mi je analiza od jednog francuskog ekonomiste delovala zaista zanimljivo. A on je rekao, u sistemu neoliberalne ekonomije profit je nešto što treba da usledi u kratkom roku, a klimatski pakt je nešto što treba da donese profit na veoma dug rok od nekoliko decenija. Dakle, tu je možda ta ključna kontradikcija i realno možda je to uzrok nepoverenja koje nije ni ideološko ni političko, nego jedno realno nepoverenje kako, da li zaista u ovom ovakvom sistemu je moguće ostvariti to što oni proklamuju. I moram da kažem samo da summit nije dobio publicitet u svetu koji je možda predsjednik Macron očekivao. On ima velike ambicije i te ambicije su u kontradikciji sa financijsko-ekonomskom situacijom Francuske, koja je jedna prezadužena zemlja i veoma mnogo zavisi od Nemačke u svakom pogledu. I još kad je reč o političkoj dimenziji, da dodam da to što je Trump izašao iz klimatskog pakta znatno je smanjilo šanse da se, da se proklamivani ciljevi sprovedu zbog financija. Naravno, Amerika je neko ko je moćan u tom pogledu. I da kažem u tom smislu, dakle, Trump nije došao, nije bio ni pozvan, ali je bio međutim prisutan John Kerry, bivši državni sekretar, koji je Trumpovu odluku opisao kao sramotnu, citiram ga, kao destruktivnu odluku sa, sa političkim ciljem.
Dobro, da li, naravno, radi se o pripadniku prethodne, visokom zapravo službeniku prethodne administracije, tako da možda ta njegova izjava ide i u tom nekom kontekstu.
Da, svakako u tom kontekstu, kažem, eto, to je ta politička, bilo je više tih političkih poddimenzija, da kažem, mislim da je glavna ova ideološka dimenzija. Ta, da milijarderi u stvari spašavaju svet. I to su neki analitičari ovdje primetili, recimo Le Point, koji nije levičarski list, koji je jedan nedeljnik desnog centra više, koji je napravio jedan pregled štampe jutros i onda su to stavili u naslov, da li milijarderi spašavaju planetu. I samo da kažem još da za vreme samita, i to je također mnogo je kontradikcija, jedna od značajnih kontradikcija, da za vreme samita pripadnici ovih raznih ekoloških pokreta nevladinih organizacija protestovali su na ulicama Pariza. I to ne slučajno, naime, nevladine organizacije dobro su se pripremile za ovaj samit i napravili su jedno istraživanje koje je prilično šokantno. Naime, šta kaže to istraživanje? U svu onu lepu priču koju smo jutro čuli od Makrona, inače slušamo od njega te ekološke lepe priče, ali kad treba da se deluje, vrlo često su odluke potpuno suprotne. Dakle, otkriveno je da zapravo Francuska država još uvijek mnogo investira u takozvanu prljavu tehnologiju. Dakle, ona koja se zalaže za ovu politiku. Dakle, pre svega u Brazilu, u Rusiji, na Arktiku i prozvani su čelnici penzionog fonda koji su investirali u prljavu tehnologiju, u Americi, na primjer, i interesantna izjava jednog od njih koji je rekao, braneći se od optužbi, pa mi ne možemo da vodimo politiku, mi moramo da vidimo kako ćemo da ojačamo penzioni fond i da investiramo tamo gdje ćemo odmah dobiti, da će nam se vratiti odmah profit. I to potvrđuje onaj navod francuskog ekonomiste koji sam malo pre
koji smo već čuli
citirali.
Nataša, hvala. Naravno, kako si rekla malo pre, ne želimo da budemo zlonamerni, čini se da podaci pokazuju drugačije, ali naravno nadamo se da će sve države sveta, pa možda i kompanije, uspeti da postignu dogovor i da zaista svet i aktivnije počne da se bori protiv negativnih posljedica klimatskih promjena. Bio je to naš stalni dopisnik Nataša Jokić, razgovarali smo o novom klimatskom samitu tu u Parizu, 9:52. Slušajte Novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
I Novinarenje nastavljamo pregledom domaće dnevne štampe u studiju Aleksandra Paladin, muzička urednica Radio Beograda 1 i urednica i voditeljka emisije Susretanje. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Šta ti je privuklo pažnju u današnjim novinama? Koje su to neke teme koje su možda najaktuelnije trenutno?
Najaktuelnije teme jesu svakako nove premijere. Pre svega imali smo prilike da prisustvujemo premijeri opere Don Giovanni koja je rasprodata je također i predstava koja je bila poslana sceni teatra Madlenijanom, s obzirom da se igra alternativno ili na sceni Narodnog pozorišta ili Madlenijanomu. I večeras je tako upravo prodata i ova predstava opere Don Giovanni, vlada veliko interesovanje uvek za Mozartovu muziku, ali ono što bih posebno istakla jeste svakako tema koja, mogu slobodno kažem, poslednje dva meseca je onako jako aktuelna, a to je koncert Ive Pogorelića u Beogradu i gotovo da nema upravo i dnevnog lista da ne piše makar i mala crtica ovom koncertu.
Da, interesantno, koncert Ive Pogorelića se najavljuje zaista kao koncert neki od najvećih zvezda koje su dolazile kod nas u istoriju.
Apsolutno, pa evo Pogorelić koji je zaista bio miljenik beogradske publike, nismo ga 3 decenije, 26 godina nije svirao na beogradskim koncertnim podijumima i veliko interesovanje, karte su rasprodate pre nego što su se i pojavile u prodaji, a meni je uvek impresivno kada se za koncerte klasične muzike stoji u redu. Tako je bilo i ove godine, nažalost jako mali broj karata je bio u prodaji, sve su u pretprodaji na neki način otišle. 2 koncerta, jedan sa našim simfonijskim orkestrom 16. decembra i maestrom Bojanom Suđićem i solistički koncert 18. No ono što zaista nekako skreće pažnju jeste to da među umetnicima klasične muzike postoje zaista prave zvezde, za čije koncerte se eto čeka na red, kao što je Ivo Pogorelić, kao što je Nemanja Radulović, kao što je za mene takođe fascinantno da se stoji u redu za premijere operskih predstava. Opera Orfej, koja je premijerno izvedena na sceni Madlenijanuma, takođe nije bilo karata za premijeru, a sledeća predstava bit će tek u januaru, s obzirom da je u pitanju međunarodni tim. Dakle, publike za te neke velike projekte kada je oblast umetničke muzike zaista ima i publike uopšte za koncerte klasične muzike ima, ali evo kada su velike zvezde u pitanju zaista mnogo, mnogo ranije se rasprodaju karte. To je nešto što je impresivno i što jeste neka praksa koja je u svetu apsolutno.
Ali dobro, možda je kod Pogorelića on zaista, kao što si rekla, 3 decenije zapravo nije svirao u Beogradu, a možda ga zapravo i jeste publika čekala strpljivo
čekala ga je publika i njegovi koncerti 80-ih godina zaista su privlačili jako veliku pažnju. Mnogi od nas išli smo u Zagreb da slušamo Pogorelića, da čujemo uopšte kako je napredovao taj njegov pijanizam i ono što on nama donosi ovoga puta kao poslaticu jeste upravo taj Chopinov F-moll koncert koji još 80-ih godina snimio za Deutsche Grammophon i imaćemo prilike da to čujemo u subotu na koncertu. Ono što je specifično to je da onaj ko želi neku klasičnu interpretaciju da čuje ne mora da dođe na koncert. Dakle, idemo da čujemo Ivu Pogorelića, njegovu interpretaciju i ono što je specifično, to je sasvim drugačije, to je jedan potpuno drugačiji umetnički doživljaj. I ja sa nestrpljenjem očekujem ne toliko šta će se desiti na koncertu podijuma i bit će to sigurno maestralno, nego taj trag što ostane posle i ta emocija sa koje će, zaista koje će svi poneti posle ovog koncerta jeste nešto što sve nas koji se bavimo umetničkom muzikom i koji se nekada pitamo koliko to sve ima smisla i opšte koliko je opšte kultura i opšte umetnost i muzika, koliko je to neki elitizam, zapravo tu dobijemo tu neku satisfakciju zapravo kada dodirnemo tu vrhunsku kulturu.
I da, dakle, ostaje samo da se nadamo da se Pogorelić definitivno i vratio, dakle, na muzičku scenu, da će nastaviti s izvođenjima i da nećemo morati da čekamo još 30 godina da on ponovo zasvira pred nama.
I ja se nadam, veliki broj publike je ostao bez karata. Da je on održao još 2-3 koncerta, ja sam sigurna da bi bilo, ali prosto Pogorelić je umetnik koji ima mali broj koncerata, tačno zna gde svira i nekih dodatnih koncerata i skakanja u njegovom kalendaru nema, ali se nadamo da ćemo ga brzo slušati ponovo.
Aleksandra, hvala ti. Aleksandra Paladin bila sa nama u današnjem novinarenju, a mi pregledom domaće štampe i pregledom domaćih vesti i završavamo današnju emisiju. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.